Abban Gadaa Tuulamaa as gara United States dhufanii hawaasaalee Oromoo kutaalee adda addaa daawwataa jiru. Abbaan Gadaa kun kan dhiyeenya hundeeffame gamtaa abboota gadaa Oromootiifillee walitti qabaadha. Namootu bakka isaan amma jiran kutaa Teeksaasitti bilbilee telefoonaan dubbise. Gara sanattan sin dabarsa.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu Roobii, ibsa kanarraa kennuudhaaf yommuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma wajjiniinu.
Sin amma Abbaa Gadaa Tuulamaati, akkasumas immoo walitti qabaa abboota gadaa Oromooti. Mee kan abboota gadaa Oromoo sanarraa jalqabna. Yoomi kan hundeessame waldaan abboota gadaa Oromoo?
Abbooti gadaa Oromoo ji'a waxabajji 25-27 teenye bultii sadii hundeeffamne abbooti gadaa Oromoo magaala bishooftuu keessatti Oromiyaa guutuudha kara 2025 kan dhufe. Waa'ee hundeeffama Oromoo abbootii gadaa dheeraadha addaan ba'e kana walitti qabaa wal'aanne kunu har'a ji'a 4ffaadha.
Waldaan kun maal maal hojjeta?
Waldaa oduun ta'een gadaadha. Gadaa akka gadaatti danda'u bakka gadaan gabila keessi dhufnee keenya jirudha. Bakka bakka yeroo gadaan akka hundaa turte kan ergaa jirudha. Lama bidde kummaa Oromoo akka Oromoon naannummaadha fi gosaa fi lagaa waliin qoonne. Ilmaan Booranaa barreentummaa isaanii amananii jaalala akka fidanii fi kanaan durarree yaa'u wallolli hin jiru nagaa yaa ta'u malee jaalala irratti akka uuman ijoollee keenya barsiisuudhaan manguddoonni keenya kanarrattani hundeeffama abbootii gadaa Oromoo uumatanii. Deebi'ee immoo egaa kana hojjannee booda galma abbootii gadaa galmi akka ijaaramu galmi seenaa qorannaa bakka odaa Nabeetitti, odaa Roobalitti, odaa Bisilitti, odaa Bulluqitti. Ardeelii jilaa Gumii Gaayyoo fi Mee Bokkootti ardeeliin kun akka ijaaramee qorannaa fi seenaan ijoolleen achi keessatti dhaloonni dhufu akka mana kitaabaa mana adda addaa akka ijaaramu isa ani hojjannu irratti Oromoo keenya immoo barsiisuun nurra jira. Oromoo bichaa oduun ta'een ani Oromoodhaa kennu hunduu barsiisuu seenaa isaa barsiisuudha. Kanneen itti ijaarame kana jechaadha.
Eessa eessatti gagadaan dhaabbatee sirriitti hojjetaa jiru Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti Booran irratti hin hojjetamaa, Gujiitti hin hojjetamaa, Tuulama irratti hin hojjetamaa, Maccarree yaa'u hin hojjetamaa, Jabeenyi xiqqoo yaa ta'u malee gadaa Harargee irratti waggaa 1930 deebitee fi itoo hin dhagaa Harargee waliin ta'e itoo irratti odaa bultumi. Kalaalee keessattis abbootiin gadaa waggaa 1930 deebisnee fi naannaa Salaalee kan jiran amma bakka laaftetti immoo itti jabeessinee too itti deemudha yaa'u sagantaa qabannee irra jira. Waan guddaan hojjetanii bakka gadoolii odaa dhabeeti mi'ee bokkoo fi Gumii Gaayyootti isaantu hojjeta irra cineetu.
Sin amma walitti qabaadha. Si waliin abboota gadaa meeqa qabdu kan kanarratti deebisanii jabeessuu irratti kanneen hojjetan?
Amma abbootiin gadaa bakka 7 jiranii odaa 5 jira mi'ee bokkooti fi Gumii Gaayyoon jiranii Booranaa fi Gujii. Bakka sanagaa bakki guguddaan hin jiru kana hoo goote gaa xixiqqaan immoo jala baay'eedha dameen isaanii. Guguddaa kana yoo jabeessite anjalaatis hojjibaan jabeessita walitti deemte kanagaan hojjechaa jirru amma.
Kanneen dagatanii irraanfatanillee ni jiru amma naannawa tokko tokkotti. Isaan kan akkam gootu akkamitti deebistanii gadhaabdu?
Isagaa amma deebisiin nama inni uummata Oromoo keessa jira gadaani. Gadaan immoo amantiidhaan oduun ta'in gadaan uummata keessa jira ittiin bulmaata Oromoo durii jiru arran waan dhumne oduun ta'in seenaasaa keessa jira qaamasaa keessa jira qaamasaa keessa immoo abbaaf ta'e fudhachuu hin danda'u. Kanaafuu dargaggoo fi manguddoonni jiranii isa ijaaruun deebisuun homaa nama hin dhibu barsiisuudhaan inni barsiisnaa seenaasaa barsiisuudhaan namni dhaqanii yoo barsiisan immoo hundi isaaniin deebi'a ituuf. Odaa bilchineeti Salaalee irrattis hojjanne amma bakka dagatame kanatti immoo seenaan hin dagatamuu hin beekan manguddoonni baay'eetu jira. Kanaafuu innitti hojjanneetti sagantaadhaan bakka sanitti deebisne inni hunduu waan beeku.
Amma kanarratti hojii jalqabdan jechuudha?
Amma hojii jalqabne amma kun of hundura kana gaa 2007 sagantaa qabannee bakka bakkatti deemneetu namoota kana kana walitti qabnee gandaa amma jedhina ga'utti walitti qabnee leenjii. Adda addaa waa'ee sirna gadaa barsiisnee gadaa maal akka ta'e barsiisnee hundeessinee tuma deemnee jechaadha.
naannolee ammanatti himtan kanatti gam tokkoon bulchiisinni mootummaan bulchu ni jira. Gama kaaniin immoo abbootiin gadaa jiru. Abbootiin gadaa kana keessatti warra naannoo bushanirraa maaliin akka adda ta'an barreeffamee sirnaan jira moo sichiga waan hojjetamudha kun?
Mootummaan akka mootummaatitti hin bulcha. Nuummoo akka gadaatitti bulchina. Inni barreeffama si jira aadaa fi seenaasaa akkamitti akka hojjetu hin beeka. Nuwaan hojjannu hin beekna. Mootummaan akka mootummaatitti naannoon akka naannoo isaatitti akka hojjetu hin beeka. Nuummoo barreeffamaanii fi duraanirraan hin barreeffame barreeffamee maalirratti akka hojjetan hin beekna. Waa tokko karaa mootummaatiin waan wal lolochiisuu hin qabu hin beekna. Nu akka itti hojjannu anarra nu uumnee dhuunfaan han dur jiru san hojjannee too gadaan immoo akkamitti ammayyooftee addunyaa kana wajjin akka itti deemu ammayyeessinee gadaa jijjiiroo dhuunfaan. Seenaa kana waliin qabsiifnee too kana immoo hin hojjannee jechaadha.
Amma gara biyya kanaa gara Ameerikaa dhuftanii jirtu. Mee akkamitti dhuftan? Maal gochaa jirtum?
Oromoon sirna gadaa beekuu isarreera. Dursee tokkummaa uumuu isarreera. Addaa faffaca'uu oduu hin ta'in. Tokko tokko anatu beeka jedhee amantiidhaan addaan qoodamuu oduu hin ta'in. Amantiin an dhuunfati. Yeroo tokko tokko amantimaan ka'aniin namni tokko tokko wallaalarraa gadaa duubatti hafaa dheedhee takka gadaa moofaa dheedhee ani. Yannoo hedduutu jira. Kun immoo wallaalumarraa ka'aadha. Namni oduu beekee waasan jechuun danda'u. Gadaa hojjinoo deemanii waan hundaa immoo waa'ee keenya hin beekna. Seenaa keenya akaakilee abaabilii keenya waa itti dabarsine. Oromoo surree takkitti jedhanii. Oromoo surree takkitti jechuun surree walirraa ergifatee jaalala hojiin deema. Lammata immoo naannummaa fi lagaan oduu waliin qoodiin ilmaan booranaa barreen tummaa isaaniitiin ijoollee jalaa dhuftu kanarree akka barsiisan. Gadaan immoo fuuldura addunyaa hojjiniin akkamitti akka hojjettu. Kana barsiisna. Egaa baratee booda immoo biyya isaati yaadu isarra jira. Hawaasa eeyyummaa keessaa ba'ee as jira uummanni kun. Kanaafuu hawaasa achi jiru sanii immoo tokkummaadhaan waa'ee fayyaa, waa'ee mana barnootaa, waa'ee bishaan dhugaatii hojjin hojjanneetoo biyya teenye akka tokkummaadhaan guddisnu. Afaanin bichaadhaan Oromiyaa jiitu dheechuun obaa godhu hoo itti hojjetanii yoo itti jabaatanii uummata san qarqaaranii too uummata keenya guddisan. An biyya keessa hirurree kanuma ammaan hojjechaa hirru. Ijoolleen keenyarree abboonni keenya waan gaarii lafa nuu godhani jedhanii too akka seenaa kanatti ijaaranii deemaniif ammaan biyya Ameerikaa dhufeetoo barsiisaa jiru.
Eega dhuftanii uummatas jiru akkamitti ilaaltan?
Uummanni keenya Oromoon kunuu an biyya alaa jiru dhugaan jedhanii bakka yaamamanitti dhufanii na oduu tokko nafin biyya alaa jiranii seenaa isaanii oduun irraanfatiin hoo nu yaamne bakka dhaqe-dhaqetti isteetii hundattuu wal ga'ii godhanii too akka. Mootummaan dhufeetitti na kabajanii na wajjin deeganii waan hunda naa godhan. Gadaa immoo bakka bu'oota abbootii gadaan nama shanshanteessiseef hin deeman. Maaliifii namoota kana wajjin yeroo hunda nuti toleetoo dhufneetoo waliin qunnamnu namoota kana wajjin sirna gadaa keessisne itti kennine hunduu ga'ee isaa ba'uu isarree. Amma bakka dhaqe kanatti waan jedhan waan gaarii dhargeera.
Mee walumaa galatti gadaan yeroo ammaa haala akkamiirra jira? Ammam guddataa jira?
Guddinni gadaa duraanirraa amma guddachaatuma jira. An duraanii Oromoon bakka irreessa itti ba'u irree dhoowwamee an ture yeroo ammaa kana abboota isaatirraa qoratee irreessa deebifataa jira. Irreessa deebifannaan immoo waa'ee sirni gadaa deeme jechaadha. Bakka gadaan xinnoo laafteetti irree manguddoonni jiran hambaan hin jiranii baay'eetu jira. Isaan immoo oduu nuu jirru gadaa bakka kanatti nuu deebisa jedhanii gaafii hojjechaa jiran. Kanaafuu waan gaarii hojjetamaa jira. Fuuldura immoo kana caalaa hojjanne hin beekne amanaa.
Gara xumura gaaffii kiyyaatti deemaan jira. Dhaloota dhufuuf maal dhaamtu?
Annaamuun biyya isaatii hojjechuu isarreera. Seenaa isaa oduun balleessin amantiin oduu addaa hin qoodin amantiin an dhuunfaa jedhe durattu oduun dogoggoriin gadaa hojjiin seenaa abbaan isaa oggaa dheeradha. Du'ee too eegeen kana seenaa kana immoo dhaloota dhufu dhufutti akka dabarsan dhaama isaanii. Waa'ee sirni gadaa kun beekamee too akka galmaa'u UNESCO'tti akka galmaa'ee too aadaa isaa addunyaan akka beeke qorannaa isaa akka irratti gaggeesse too sirna kanarratti hirmaatee too nu hojjetutti hunduu itti hirmaatee jabaate too gadaa kana guddisuu isaanirra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu Roobii, Abbaa Gadaa Tuulamaaf, durataa abboota gadaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaa galatoomaan jedha.
Horaa bulaa isinirree nuun irraanfatinaa.